Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kami sekali lagi boleh datang menghadap Tuhan. Kami boleh datang bersama-sama memuji Tuhan. Kami boleh datang untuk kembali belajar bersandar kepada Tuhan dalam doa-doa yang kami naikkan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan tidak meninggalkan kami sendiri, tapi Engkau yang terus menuntun kami dalam kehidupan ini. Bahkan melalui firman yang telah Tuhan berikan, Tuhan yang menuntun kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan Tuhan pada malam hari ini, ketika kami akan kembali membaca, merenungkan firman-Mu, kami mohon supaya Tuhan yang lebih dulu menyiapkan hati dan pikiran kami. Supaya kami boleh siap untuk menerima firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, urapi kami dengan roh-Mu yang kudus. Supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan sampaikan. Kami boleh kembali ditegur. Kami boleh kembali dikuatkan. Kami boleh kembali dibentuk, diubahkan oleh firman-Mu. Sehingga kami boleh tahu bagaimana kami hidup di tengah-tengah dunia ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi. Kami mohon Tuhan yang berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat malam saudara yang dikasih Tuhan. Tadi ketika kita melihat drama singkat tadi dan kita berpikir, ya itu hanya drama. Tapi saudara ternyata itu adalah kisah nyata. Kisah nyata bukan soal Feby tadi. Tapi kisah nyata yang seringkali terjadi di berbagai tempat di dunia ini. Ternyata ada yang namanya hoarders. Dan memang itu adalah orang-orang yang mengumpulkan, ya bukan sengaja mengumpulkan. Tapi mereka mempunyai kebiasaan menunda dan ada sampah yang mungkin dibiarkan saja. Mereka menunda untuk membereskan atau membersihkan rumah. Dan pada akhirnya ketika nanti pas sadar ternyata rumah itu sudah penuh. Nah saudara memang ini bahkan ada serial TV-nya gitu ya. Kalau saudara mengikuti ternyata ada orang-orang yang seperti ini. Yang ternyata rumahnya itu begitu penuh dengan sampah. Yang bagi mereka bukan sampah. Saudara, kalau kita melihat dari luar pun orang-orang ini adalah kelihatannya orang-orang yang biasa. Bukan orang-orang yang kelihatan sakit jiwa. Orang-orang yang pada awalnya juga tidak secara sengaja mengumpulkan sampah. Tapi sekali lagi, mereka pelan-pelan membiarkan, tiba-tiba kaget, udah sebanyak ini. Dan bahkan mereka tidak bisa tinggal di dalam rumah itu. Setidaknya tidak bisa tinggal dengan secara sehat di dalam rumah tersebut. Nah saudara, kalau kita mungkin di Indonesia, kita mungkin bukan punya kebiasaan seperti ini. Ini ya banyak terjadi di Amerika misalnya. Tapi di Indonesia, kita bukannya mengumpulkan sampah, tapi kita membuang sampah sembarangan. Saudara mungkin tahu ya, sempat viral juga bagaimana sungai itu penuh dengan sampah. Dan ya itu menjadi salah satu alasan kenapa sering banjir. Karena memang yang seharusnya menjadi tempat air mengalir ternyata penuh dengan sampah. Itulah kebiasaan kita. Dan kita tahu Indonesia kita punya peribahasa. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Saudara pasti mengikuti waktu pelajaran bahasa Indonesia sehingga tahu peribahasanya. Dan memang kita tahu sekali lagi ini adalah suatu hal yang memang benar. Ketika terjadi seperti ini berarti ada unsur pembiaran. Ada unsur kelalaian yang terjadi. Sehingga bisa terjadi seperti itu. Hoarders atau sungai yang penuh dengan sampah. Saudara itu adalah hal-hal atau contoh yang ekstrim. Kalau mau jujur, sebenarnya semua kita punya sifat menunda. Kita semua punya kecenderungan menunda. Terutama kalau ada hal yang sulit untuk kita kerjakan. Kalau ada hal-hal yang kita tidak suka kerjakan, kita punya kecenderungan untuk menunda. Kita tahu saudara, students, para siswa, mahasiswa, mereka punya kecenderungan menunda secara umum. Mereka suka menunda, menunda untuk belajar, menunda untuk bikin tugas. Sampai nanti sudah dekat deadline, kalau sudah mau kumpul, barulah mereka belajar. Kalau sudah mau ujian, barulah mereka belajar. Itu satu hal yang umum. Tapi bukan hanya para students. Kita sebagai orang yang sudah bekerja pun demikian, saudara. Kalau ada proyek-proyek atau ada kerjaan yang kita kurang suka, kita biasanya menunda. Menunda sampai nanti sudah dekat deadline, barulah kita mulai kerjakan. Dan bahkan kalau harus lembur, ya sudah kita lembur. Karena memang kita menunda. Nah, saudara, ketika kita membawa
hal itu masuk ke dalam ranah spiritual, kalau kita ada dosa yang harus dibereskan, apakah kita menunda juga? Apakah dalam hal spiritual pun kita ada kelalaian? Yang kita tahu ada dosa, harus kita selesaikan, harus kita bereskan, tapi kita membiarkan saja. Nah, saudara, hari ini tema kita adalah tentang ragi kematian. Berbicara tentang bagaimana dosa itu adalah sebagai ragi yang terus menyebar, yang terus semakin meluas dan kemudian mempengaruhi seluruh adonan itu. Tapi ini adalah ragi kematian yang pada akhirnya ketika mempengaruhi seluruhnya, akhirnya akan membinasakan. Nah, saudara mungkin tahu ya cara kerja ragi ya. Ragi itu tidak kelihatan, saudara. Tapi kita tahu cara kerjanya, bagaimana itu terjadi proses fermentasi dan ragi itu bisa menyebar ke seluruh adonan itu. Dan itulah yang membuat roti itu bisa mengembang. Ragi tidak kelihatan, tapi ibarat ragi bekerja dalam adonan, itulah cara kerja dosa dalam kehidupan kita. Oke, kalau saudara sudah menemukannya, saya akan membacakannya bagi kita semua. Markus pasal 8, ayatnya yang ke-11 sampai 17, demikian bunyinya. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka. Katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain. Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Demikian firman Tuhan. Saudara, di sini kita bisa melihat dari ayat yang ke-15 bahwa Yesus mengatakan, dia memperingatkan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan awaslah. Ini merupakan suatu penekanan, saudara. Dia bukan hanya mengatakan berjaga-jagalah, tapi ditambah awaslah. Atau dia bukan hanya mengatakan awaslah, tapi ada berjaga-jagalah. Digabung dua-duanya, menunjukkan bahwa ini adalah suatu hal yang sangat serius, sehingga dia harus menekankan, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Nah, saudara, apa itu ragi orang Farisi? Apa itu ragi Herodes? Apa bedanya? Yang kita tahu ragi di sini sebagai lambang atau gambaran dosa. Dan sama-sama dosa. Karena memang orang Farisi, Herodes, mereka sama-sama menolak Yesus. Mereka sama-sama menolak anugerah Allah dan fokus kepada diri sendiri. Karena itu mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan ragi itu, ajaran mereka itu seperti ragi yang bisa menyebar dan mempengaruhi termasuk murid-murid. Termasuk murid-murid Yesus bisa dipengaruhi oleh ajaran mereka. Oleh Herodes, oleh orang Farisi. Yang berbeda adalah ajarannya. Yang berbeda adalah konsepnya. Herodes menekankan tentang kuasa dan status. Hal-hal duniawi. Tidak peduli dengan hal rohani. Itulah Herodes. Orang Farisi berbeda lagi, saudara. Orang Farisi sangat menekankan ritual agamawi. Sangat menekankan aktivitas rohani yang kelihatan dari luar. Jadi hanya menekankan apa yang tampak dari luar. Dan kelihatannya sangat rohani sekali. Tapi itu hanya tampilan luar. Nah, Tuhan Yesus di sini memperingatkan, berjaga-jagalah, awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Dan hari ini saya mengajak kita untuk memikirkan, merenungkan. Secara khusus kita akan fokus kepada ragi orang Farisi yang menekankan apa yang tampak dari luar. Kita perlu berjaga-jaga, kita perlu awas kepada ragi orang Farisi ini. Saudara, menarik sekali kalau tadi kita membaca bagian ini dari ayat yang ke-11. Itu dikatakan bahwa orang-orang Farisi mereka meminta tanda dari Yesus. Bahkan mereka mengatakan minta tanda dari sorga. Kenapa? Kenapa mereka meminta tanda dari sorga? Karena saudara, itu adalah suatu hal yang kelihatan. Dan sekali lagi ini menunjukkan bahwa mereka fokus kepada hal yang kelihatan. Padahal saudara, kalau kita mengikuti Injil Markus ini, dari pasal-pasal sebelumnya, itu sudah banyak tanda yang Tuhan Yesus lakukan dan tunjukkan kepada mereka. Kalau saudara nanti melihat misalnya di dalam pasal yang ke-6, itu ada tanda bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dengan makanan yang sedikit, kita tahu ceritanya, 5 roti 2 ikan, itu 5.000 orang, bahkan plus-plus. Bisa makan sampai kenyang. Sebelum-sebelumnya lagi, dari pasal yang ketiga misalnya, ada banyak tanda-tanda mujizat penyembuhan, bahkan di rumah ibadat sendiri. Dan di situ ada orang-orang Farisi, mereka melihat dengan mata kepala mereka langsung, bagaimana Yesus menyembuhkan orang. Tapi saudara, meskipun mereka melihat secara langsung, mereka tidak percaya. Bahkan, mereka membuat rencana dikatakan untuk membunuh dia. Kenapa? Kenapa mereka membuat rencana untuk membunuh Yesus padahal mereka baru saja melihat mujizat yang dilakukannya? Dicatat bahwa mereka memang mengeraskan hatinya. Mereka mengeraskan hati karena kekerasan hati mereka. Mereka mengeraskan hati dan karena itu secara sengaja menolak Yesus. Meskipun ada bukti. Tapi mereka menolak. Nah sekali lagi saudara, orang Farisi memang menekankan apa yang kelihatan itu. Apa yang kelihatan di luar. Ritual, tindakan, apa yang dilihat orang, itulah yang ditekankan oleh orang Farisi. Padahal saudara, kita tahu bahwa apa yang kelihatan itu tidak sepenting apa yang tidak kelihatan, yaitu di dalam. Apa yang di dalam kita, misalnya hati kita, motivasi kita, itu lebih penting daripada apa yang nampak di luar. Dan saudara, seperti orang Farisi, kita, orang Kristen sekarang, kita bisa saja menekankan apa yang tampak di luar. Kita bisa ke gereja setiap minggu, bahkan tepat waktu. Kita bisa aktif terlibat dalam berbagai pelayanan yang ada. Kita bisa memberikan persembahan. Kita bisa hidup dengan baik, dengan benar, bermoral. Tapi tanpa kita sadari, apa yang tidak kelihatan di dalam kita itu ada dosa yang tersembunyi, yang terus-menerus bekerja di dalam diri kita. Dan kalau kita tidak sadar, saudara, kalau kita lalai, kalau kita membiarkan saja, maka dosa itu akan terus bekerja dengan pelan, dengan tersembunyi, semakin menyebar, semakin membesar, sampai akhirnya tidak bisa dikendalikan. Dan ketika sadar, ternyata sudah telat, saudara. Saudara, mungkin kita pikir dosa yang kecil kita biarkan saja. Seperti tadi misalnya dalam drama itu. Ini hal yang kecil kita biarkan saja, nanti juga bisa dibereskan kok. Atau mungkin kita pikir ya ini dosa kecil nanti juga hilang kok. Tapi saudara, kita harus sadar bahwa dosa tidak pernah membiarkan kita. Ketika kita membiarkan dosa, dosa tidak pernah membiarkan kita. Ini yang sudah kita lihat 2 minggu yang lalu ketika kita melihat dalam Kejadian pasal 4. Itu dikatakan bahwa dosa itu mengintip atau bahkan mengintai kita. Dosa itu mau berkuasa atas diri kita. Dan kalau kita tidak berkuasa atas dosa, maka dosalah yang akan menguasai kita. Saudara, mungkin kita pikir bahwa dosa bisa kita simpan. Dosa yang kecil kita simpan, kita isolasi dalam pojok hati kita yang paling dalam. Tidak ada orang yang tahu. Dan kita biarkan di situ, tetap tinggal di situ. Kita berharap tetap akan di sana, tidak akan keluar. Tapi tidak mungkin terjadi, saudara. Seperti ragi sekali lagi, dosa itu akan terus menyebar. Dosa itu akan terus meluas, akan terus mempengaruhi seluruh adonan itu. Contohnya, saudara, kalau kita punya dosa kesombongan misalnya. Dan kita pikir, oh ini hanya hal yang kecil. Tapi pelan-pelan, kita akan melihat bahwa dosa itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Kesombongan yang ada dalam diri kita kalau kita tidak membereskannya akan mempengaruhi cara kita berbicara dengan orang lain. Akan mempengaruhi cara kita bekerja dengan orang lain. Cara kita berrelasi dengan orang lain. Bahkan termasuk dalam pelayanan. Dan mungkin akhirnya kita akan ditinggalkan oleh orang lain. Orang-orang tidak suka berteman dengan kita karena kita sombong. Mungkin karena kesombongan itu kita berpikir kita yang paling benar sendiri. Dan semua orang harus mendengar apa yang saya katakan. Meskipun mungkin itu adalah pendapat pribadi. Mungkin itu adalah selera kita. Preferensi kita. Tapi kita berpikir inilah yang paling benar dan semua orang harus mendengar kita. Tapi dengan demikian karena kesombongan kita, akhirnya tidak ada orang yang mau berinteraksi dengan kita. Bahkan mungkin itu akan mempengaruhi, kalau kita berbicara tentang gereja, akan mempengaruhi orang lain. Mereka akan mungkin tidak mau pelayanan lagi gara-gara kita, saudara. Gara-gara kesombongan kita. Kita membuat orang lain akhirnya meninggalkan pelayanan karena kesombongan kita. Jadi saudara, di sini sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan berjaga-jagalah dan awaslah. Karena kalau kita terus melakukan pembiaran terhadap dosa itu, kalau kita lalai, kalau kita terus menunda menghentikan dosa, maka akhirnya akan menghancurkan diri kita, menghancurkan orang-orang sekitar kita. Seperti ragi, sekali lagi, kalau dosa itu dibiarkan akan terus menyebar ke semua aspek kehidupan kita. Zara, saya kasih contoh satu lagi. Satu contoh yang mungkin seringkali kita tidak pikirkan dan mungkin kadang-kadang masih menjadi tabu dalam gereja kita. Ini adalah satu contoh tentang pornografi, dan saudara mungkin bisa melihatnya, ada banyak catatan kaki di situ karena ini memang dari jurnal gitu ya. Di sini poinnya adalah pornografi itu mungkin awalnya kita mungkin gak sengaja, atau mungkin ada dari kita yang kebetulan hanya melihat gambar dan kita tertarik dan kita mulai terus melihat. Tapi saudara, ini intinya, kalau tidak dihentikan, maka kita akan mencari pornografi yang lebih keras, yang lebih brutal, yang lebih kasar. Pada akhirnya itu akan mempengaruhi hidup kita. Akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap orang lain. Akan membuat kita lebih terbuka dan menerima seks bebas. Akan membuat kita lebih meremehkan bahkan kekerasan seksual. Ada banyak riset yang dilakukan, ada banyak studi yang dilakukan. Dan saudara, sebenarnya sangat gampang sekali kalau mau mencarinya. Sudah terbukti. Pornografi kalau dibiarkan saja, pada akhirnya ternyata orang-orang yang terbiasa atau mungkin memang sudah kecanduan dengan pornografi itu, kalau mereka tidak membereskannya, ternyata bisa sampai mendukung pemerkosaan dan sebagainya. Sekali lagi, kita harus sadar saudara, dosa kecil yang ditoleransi, dosa kecil yang dibiarkan akan berkembang, tidak akan mungkin hanya tetap tinggal kecil. Sekali lagi, seperti ragi yang mempengaruhi seluruh adonan itu tidak akan terus kecil saja, tapi akan terus bertumbuh. Demikian juga dosa dalam kehidupan kita akan terus bertumbuh, semakin membesar, akan menguasai dan membentuk seluruh kehidupan kita. Sekali lagi, seperti sampah yang dibiarkan saja, yang kita tahu kita harus buang, tapi kita tunda, kita biarkan, akhirnya berkembang menjadi masalah besar. Dan dosa itu kalau tidak dihentikan, saudara, maka akan berkembang sampai kita tidak bisa mengendalikannya lagi. Satu contoh lagi, saudara. Kita tahu Indonesia, negara kita ini punya banyak masalah. Berbagai masalah ada. Saya ingin mengusulkan, berbagai masalah di Indonesia ini ada dimulai dari budaya kompromi. Kita kompromi, kita toleransi. Masalah kecil biarkan saja. Yang penting damai. Hidup harmoni, harmonis. Jangan ribut-ribut, itu masalah kecil biarkan saja. Tapi saudara, apa yang terjadi? Akhirnya kita menciptakan budaya melanggar hukum. Melanggar hukum itu sudah jadi budaya kita. Saudara, kalau gak percaya silakan nanti berdiri di depan, di luar gitu ya, di Greenfield jalan utama. Berdiri di samping jalan aja, pinggir jalan gitu, 5-10 menit berdiri situ. Kalau saudara mau hitung, itu bisa ada ratusan pelanggaran lalu lintas di depan mata saudara. Mereka yang mungkin tidak pakai helm, naik motor. Mereka yang melawan arah, mereka yang mungkin naik motor bisa berempat, berlima. Ada banyak sekali saudara. Kalau saudara tidak percaya, boleh dicoba satu eksperimen saudara. Dan coba lihat berapa banyak pelanggaran hukum yang terjadi di jalan. Saudara, izinkan saya untuk memberanikan diri menyatakan satu pendapat yang mungkin tidak populer. Tapi bagi saya, Presiden Prabowo adalah presiden yang pantas kita dapatkan. Pak Prabowo bukan presiden yang kita butuhkan saat ini, tapi presiden yang pantas kita dapatkan sebagai negara Indonesia. Kenapa? Karena Pak Prabowo adalah perwujudan budaya Indonesia. Pak Prabowo bisa jadi presiden kita karena kita sendiri yang membentuk, Karena budaya Indonesia yang membentuk sehingga ketika terpilih ya Pak Prabowo yang terpilih. Saudara, masalah Indonesia kita tidak bisa menyalahkan presiden kita. Karena memang itulah wujud budaya kita. Sekali lagi ini bukan hal yang populer mungkin. Tapi selama kita rakyat Indonesia, selama budaya Indonesia tidak berubah, saudara, kita nggak akan bisa punya presiden yang lebih baik. Karena sekali lagi presiden itu adalah perwujudan budaya kita. Demikian budaya kita, demikianlah presiden kita. Dan saudara, bukan hanya negara. Dosa yang dibiarkan itu akan membentuk budaya yang rusak dalam gereja. Bahkan dalam gereja. Saudara, seperti orang Farisi, mungkin di dalam gereja kita fokus pada apa yang kelihatan saja. Kalau memang ragi Farisi itu sudah masuk ke dalam gereja, maka kita akan hanya fokus kepada apa yang kelihatan. Gereja yang besar, yang megah, jumlah jemaat yang banyak. Tapi akhirnya kita lalai dalam menghentikan dosa. Karena kita hanya fokus kepada apa yang kelihatan. Ketika ada dosa, kita biarkan saja, biarkan. Kenapa? Karena beliau berjasa bagi gereja kita. Beliaulah, karena beliaulah, maka gereja ini bisa menjadi begitu besar. Dan karena itu, ya tutup mata saja, itu hanya masalah kecil. Jangan bikin ribut. Akhirnya, gereja dipimpin oleh orang-orang yang bermasalah. Dan bahkan ada yang mengatakan gereja dipimpin oleh monster. Kenapa? Karena kita lalai. Karena dosa yang kecil kita biarkan saja. Akhirnya gereja seperti orang Farisi. Hanya fokus kepada apa yang tampak. Yang penting adalah pencitraan. Yang penting adalah apa yang dilihat oleh orang. Kita tidak perlu bertobat. Dan gereja menjadi sama seperti apa yang diperingatkan oleh Yesus kepada orang Farisi. Di dalam Matius pasal yang ke-23. Tuhan Yesus pernah mengatakan, celakalah kamu hai orang ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang indah tampaknya. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan segala kotoran. Demikianlah juga kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang. Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kelaliman. Saudara, dalam mengatakan hal ini sebenarnya ini merupakan suatu otokritik. Self-criticism. Karena saya sadar saya bagian dari gereja. Bahkan saya bagian dari pemimpin gereja. Dan ini menjadi satu kritikan bagi saya juga. Tapi saya mengajak kita, saudara, kita mari bersama-sama merenungkan, mari kita memikirkan bersama. Apakah memang ragi orang Farisi itu sudah masuk dalam gereja? Sehingga kita hanya mementingkan apa yang di luar dan kita lalai. Kita menunda membereskan dosa. Saudara, dosa itu memang harus dihentikan sejak awal. Bukan ditunda, bukan dibiarkan, bukan diabaikan. Dan kalau dosa tidak dibereskan, sekali lagi seperti ragi akan terus menyebar, akan terus mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Karena itu saudara, mari saya ngajak kita pada malam hari ini dan di dalam masa Prapaskah ini, mari kita melihat diri kita. Mari kita melihat sejauh mana kita terjebak dalam hidup yang menunda-nunda atau membiarkan dosa. Kita perlu sadar saudara. Jangan sampai kita seperti murid-murid yang diperingatkan oleh Yesus tentang ragi orang Farisi. Tapi mereka hanya berpikir tentang apa yang kelihatan. Bahwa mereka lupa membawa roti. Dan Yesus mengatakan, belum jugakah kamu mengerti? Telah degilkah hatimu? Apakah hatimu juga sudah menjadi keras? Sama seperti orang-orang Farisi itu. Jadi saudara, bagaimana supaya kita tidak terjebak dalam hidup yang menunda-nunda. Dalam hidup yang terus membiarkan dosa ini. Bagaimana caranya? Saudara, mari sekali lagi masa Prapaskah ini. Kita datang dengan jujur kepada Tuhan. Mari kita datang dan minta Tuhan yang membuka semua yang tersembunyi. Yang selama ini mungkin kita sembunyikan. Kita uji diri kita secara terbuka di hadapan Tuhan. Apakah kita lalai? Apakah memang kita membiarkan dosa itu. apapun itu saudara. Kesombongan, pornografi, kebohongan, melanggar hukum. Dan kita anggap itu adalah suatu hal yang biasa, yang normal. Karena memang itulah hal yang wajar dalam negara kita. Atau bahkan dosa-dosa dalam gereja. Kita, apakah kita lalai saudara? Apa kita memang membiarkan dosa itu? Apakah kita hanya mementingkan tampilan luar? Jadi karena itu kita mentoleransi atau kita bahkan menutupi dosa. Yang penting luarnya itu bagus. Atau apakah kita berani untuk mengizinkan orang lain menegur kita? Kita berani untuk menerima kalau ada teguran. Tanpa berusaha untuk membela diri. Tanpa berusaha untuk memberikan alasan. Saudara, sebenarnya tidak ada strategi yang bisa membantu kita untuk tidak menunda dosa. Tidak ada strategi yang bisa membantu kita untuk tidak membiarkan dosa. Kenapa? Karena memang kita semua berdosa. Dan saudara, pada masa Prapaskah ini, mari kita kembali ingat bahwa Prapaskah ini bukan tentang bagaimana kita datang kepada Tuhan, tapi bagaimana Tuhan sendiri yang datang kepada kita. Dan itulah yang kita peringati pada saat Jumat Agung Paskah nanti. Bahwa kita memang orang-orang yang berdosa dan kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa membereskan dosa kita. Kita butuh anugerah Tuhan. Dan itulah yang ditunjukkan kepada kita orang-orang berdosa ini. Bahwa Tuhan sendiri yang datang kepada kita. Bukan kita yang datang kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan datang kepada kita, ketika dia beranugerah kepada kita, maka itulah yang bisa membantu kita, bahkan memampukan kita untuk sensitif dengan dosa kita. Untuk melihat apakah memang kita lalai, apakah memang kita membiarkan dosa kita. Dan kita bisa mencoba berusaha untuk menghentikan ragi kematian itu. Sebelum mempengaruhi seluruh adonan, sebelum menghancurkan kehidupan kita. Saudara, memang kita punya banyak sekali dosa yang tersembunyi itu. Banyak sekali dosa yang kita tutupi, yang kita tidak mau orang lain tahu. Bahkan mungkin kita mentoleransi dan kita menganggap kita tidak berdosa. Tapi mari kita ingat kembali. Satu kutipan yang sangat bagus dari A.W. Tozer. Dia mengatakan bahwa Jesus Christ knows the worst about you. Nonetheless, He is the one who loves you the most. Yesus Kristus tahu yang paling buruk dari kita. Semua keberobokan kita, semua kenajisan kita, semua dosa yang kita tutupi, yang kita sembunyi. Dia tahu semuanya itu. Namun dialah yang paling mengasihi kita. Dan karena itu dia datang bagi kita. Itulah yang kita peringati pada saat Jumat Agung. Karena itu saudara, mari kita kembali melihat kalau memang selama ini kita lalai. Kalau memang selama ini kita menunda. Kalau memang selama ini kita membiarkan dosa kita. Tuhan tidak kaget. Tuhan tidak terkejut melihat semuanya itu. Dia tahu. Tapi dia mengasihi kita. Dan anugerahnya itu lebih besar. Terus ada bagi kita. Mari kita berdoa, kita minta supaya Tuhan yang terus menolong kita, supaya kita bisa bertobat. Pada masa Prapaskah ini kita kembali datang kepada Tuhan, kita bertobat, kita terus mendekat kepada Tuhan. Dan biarlah itu yang menolong kita untuk tidak lalai, tidak menunda, tidak membiarkan dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Bahkan seringkali kami lalai. Kami menunda-nunda untuk membereskan dosa kami. Kami membiarkan dosa kami terus-menerus. Karena kami suka melakukan dosa kami. Tuhan, Engkau tahu semuanya itu. Tapi Tuhan, Engkau sendiri juga yang datang kepada kami untuk membereskan dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa itu bagi kami. Dan pada saat yang sama kami mohon Tuhan Engkau yang terus menolong kami. Biarlah anugerah Tuhan itu yang mengubah kami, memampukan kami untuk boleh sensitif dengan dosa-dosa yang masih ada, yang tersembunyi dalam hati kami, dalam kehidupan kami, yang bahkan kami sendiri yang sembunyikan dan kami tutupi. Tuhan tolong kami supaya boleh lebih sensitif, dan biarlah kami tidak terus membiarkan dosa-dosa itu. Kami tidak lalai, tapi kami boleh membawa semuanya kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya anugerah Tuhan selalu tersedia bagi kami. Dan biarlah kami boleh membereskan semua dosa kami bersama dengan Tuhan. Karena Engkau yang telah lebih dulu membereskan dosa kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh kembali mendengar suara Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan telah berbicara kepada kami. Tolong kami Tuhan untuk tidak mengeraskan hati kami. Tolong kami boleh terus dibentuk dan diubahkan oleh firman-Mu. Supaya kami boleh menjadi umat-Mu yang terus taat setia kepada Tuhan. Kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami boleh hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.